oğul biwi Ahalteka atlary barada doğununym yakyn atly kitap ýazmak kararyna näme üçin geldiňiz?
Ну, так как я живу во Франции уже много лет, я и интересовалась всегда халтикинскими.
Мен көп йыллардан бери Францияда яшаярын. Эмма мен Ашхабадта яшанымда мыдама Ахалтека атлары белән кызыкландым. Ве бу аҗайып ат белән мәшгульләнгән адамлар белән кову танышлыгым барды. Бу 80-нче елларды. Ве шул дәврдә Ахалтека атының тохымын корымак барыда кысывал өр буена калыпты. Хачан да мен Парижга келенимнән соңра Ахалтека атлары белән кызыкланган французларга душтым. Французлар Туркменстан марада жуда аз билярдылар. Башка тараптан, бу ердә Туркменстан ве аның тарихы барыда жуда аз билгәндикләр өчен көп ялгышлык кой бердләр. Илк баштагы идея Ахалтека атлары барысында әхли хакыйкаты күрүн бермәктән ибаратты. Әмма французларның Туркменстанның тарихын билмәгәндиге өчен мен Ахалтека атлары аркылы Туркменстанлар шул атларның хоҗайыны досы барысында китап язмагы карар иттем.
А хозяйни, а други лошади.
Оғыл бейби, бу китап язаныңызда хайс чешмелер яда материаллар улланыңыз?
А, ну, конечно, источников было очень много. Источники...
Элбетте, чешмелер өрән көп болды. Олар Туркменстанда ишлән Туркмен, орс археологларының китаплары, ишләре менің әсасан Парижде тапан Рим һәм грек антик китапларым болары француз тіліннен орсча тәрҗемә итмәле булдым. Шәйле дә безнең өлкәмездә булган француз, инглиз, орс сиахатчыларының, харбиларының қалдырын ятламаларына хем улондым. Буларын арасында орс тілінде хич вақт чап эдилмедик материаллар хем болды. Олору өзім тержим еттім. Булардан башқа да дөвірдешілерімін шайет болан мағлуматларынан хем пейдаландым. Олорын бейри Мария Черкезова. Мен оны өрән қоу танаярдым. Черкезова барыда кейін оқым дөреттім.
Мария Даниловна Черкезова, которую я очень хорошо знала.
Ул виви, ергелен айтсак, сіз бұ кітауыңызды Мария Черкезова бағышлапсыңыз. Нәм чүн?
Слушатели, может быть, ее помнят, потому что это был человек совершенно уникальный.
Белку ол туркменсалы дыңлейджилерін ядындадыр. Себәби Мария Черкезова ажайып тайсыз зенанды. Ол 83 яшады. Черкезова бүтін өміріні Ахалтека атларына бағышлады. Ве оларын тохымыны орап сақламақ үчін елді барыны еден специалистлерін бейір болды. Ол өмірінің ақырына челли атшына атлара ве Ахалтека атлары білен қызықлан яңлара маслахатлар берді. Мария Черкезова бүтін өмірінде діңі атлар барыда пікір етті. Хачанда Мария Черкезова арадан чыққанда мен оңа миннеттарлықта өгренен затларым марада хөкман язмалы диен карары келдим.
Всю жизнь он думал только о лошадях.
Эйтем тидин догонунам якын атлы китабыңызды окуучулар нәкил каршы алдылар?
Были разные отзывы, но дело в том, что получилось так, что как я живу в Париже, а книга написана.
Ол барада дүрлү пикирлер болду. Эмма менин Парижде яшанлыгым ве китабым орус тилинде болгонсоң окуучулар менен аз дууштум. Йөнөк кабир французлар бу китап өрөн чылшырымлы университет үчүн язылыптыр дейдилер. Башкалар болсо бу хакыйкый кандидат иши дейдилер. Бир дөнан болсо туркмен атлары барыда аслы маглуматынын болмандыгын, китабымы окуансаң олору жуда кого көрүп башландыгын ва халкымдын тарыхы барыда жуда көп заты өөрөнөндүгүн айтты.
Были даже такие, которые мне сказали, одна женщина, например, что очень много узнала об истории нашего народа.
Келжек планларыңыз барыда хем күрүн берейсеңиз.
Я сейчас работаю над этой же книгой, только я делаю её на французском языке.
Мен хәзер хем бу китабымның үстендә эшләярын ве аны француз теле окуучылар өчен таярлаярын.
Хочу рассказать то же самое на французском языке.
Угыл бейби, сөхбәттәшлегебезнең ахырына өзеңиз барыда хем кыйтгача айдайсыңыз.
Я была журналисткой, я жила в Ашхабаде.
Мен журналист ве Ашхабадта яшадым. Менің келешекке адамым Ашхабада эшләмәге келди. Ве без 1993 yılda tanıştık. Biz şol yılım Türkmenistan'dan kayıttık. İki kızım var.
Двое детей, две девочки.